Nire eskua opari. Patxi Zubizarretak idatzitako irrati novela. Lehen kapitulua. Bi bisita eta bi itzordu.
Iruzur, finantzario eta gizartearen tirotzea salatzeko manifestazio bat bateratu eginda gaur eguerdian. Kaleratzeak stop eta era honetako hainbeste elkarte izan dira lehen aldiz bat eginik.
Stop! Kaleratzeak!
Beraien ustez, egoera honen errudun nagusiak, bankariak eta politikariak dira, eta bada garaia epaituak eta zigortuak izan daitezen.
Mesedez, Barbara.
Zer?
Itzali irratia.
Arrazoi duzu, Fatima.
Josus Maria eta Jose, albiste horiek tristetu egiten naute, gaur bereziki.
Gaur goizean ezin digute honik egin, baina izan esperantza.
Nork esan behar zidan niri.
Ziur nago, lortuko dugula azken orduko konponbideren bat.
Txaron pixka batean lastana.
Zertarako hartu duzu lore ontsi txiki hori.
Nork jakin etxera berriro zan. Zerik izango ote dugun.
Aldaba asko joko dugu gaur, Fatima. Ez kezkatu.
Baina aldaba hau berriro erabili al izango ote dugu.
Baietz konponbideren bat lortu. Itzorduak lortuta eta ongi lotuta dauzkat.
Nire etxean geratzea lortuko banu, orduan Fatimaren eskuaren aldaba oparituko nizuke.
Lortuko dugu zu Fatima enean geratzea. Hurbildu pizka bat, Fatima.
Hoi, zertarako?
Zure Espainiek kolorea behar dute.
Egia.
Eta orain goazen banketxera. Iritxe gara, Fatima. Ez kezkatu.
Ezin, ezin.
Arran no pola, Fatima.
Egunon.
Ara, ara, baina gaur ez zatoz bakarrik. Bi lorerekin zatoz.
Ja.
Sartu lasai.
Ja, esker.
Baina, ai, ai, ai. Oso egoera kaskarra daukazu, Fatima.
Ez esan.
Nola esango nizuke? Gogoratzen alduzu 9aren taula?
9aren taula?
Bai.
9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27.
Horixe. Uste baino buru hobea duzu. Eta 9 bideramar...
Oh, 90!
Hori da, baina 3-0 gehituta, 80.000 €.
Hene jaikoa!
Horra zure zorra. Eta Fatima, denon zoritxarra.
Bai, bai, bai.
Baina horren horrean zer egin dezaken ibezalako bankari sume batek. 80.000 €.
Nik 900 € erretiroa daukat. Baina zuek hilero 600 gentzen dizkiazu, Jesus, Maria eta Jose.
300 €rekin ezin da bizi.
Zuk ere baduzu mirik hortaz. Nor zara...
Ni.
Ai, 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 bai. Fatimaren zaintzailea, kaso?
Ez, alabadut, Barbara.
Urte askoan, Barbara. Baldakizue gure amak zer esaten zuen?
Zer.
Asko irabazi eta bat ere zaurreratu. Asto handi bat zara. Esana barkatu. Baldakizue, gure banketxe honetan, nire bulego honetan, 9.000 hipoteka baino gehiago bideratu ditugu.
9.000!
Gu laguntzeko gaudelako hemen. Laguntzeko.
Hori ere entzu behar.
Baina jendeak kale egin digu. Kale, utxe egin digu.
Egoera asko aldrebestu da.
Arranopola.
Jende asko lanik gabe geratzen ari da.
Eta zuk? Ezin aldiozu amari lagundu.
Ez.
Zuere lanik gabe ote zaude? Ba.
Bai, Londresen bazuen.
Oh yeah.
Baina utzi egin behar izan du niri laguntzeko. Zer remedio, Jesus Maria eta Jose. Nork ezan behar zidan niri.
Nik ere hori zena izaitut, Fatima. Lagundu. kontrakoa ematen badu ere, ospetxarra badugu ere, bankarion lana matematika sentimentala egitea da. Arranopola. Zertan egiten zenuen balan?
Maestra naiz.
Maestra. Lan ederra.
Eskerrik asko.
Eskuntza bai lan ederra.
Ja, esker.
Ez oso praktikoa, akaso, baina ederra. Hala ere, amari ezin askorik lagundu, ez da?
Ez da.
Gainera, izango duzu familia. Umeak, akaso?
Ez, ba, ez kongabea da.
Ui.
Barkatu jauna, baina Julian konstruktorea etorri da larria omen da.
Bipider arranopola.
Beraz, uste duzu akordioren bat posible dela? Egon daitekela konponbideren bat. Ai, astelenerako berri onak bat genitu? Asteburuan, ama aizparen etxera joango da. Pizka bat urrutiratzea komeni zaio. Kontu hauek, pizka bat anztea.
Laurogeita hamar mila euro. Erraz esaten da. Legea gero eta zorrotzagoa da. Eta ezin salbuespenik egin, baina saian naiteke.
Behon deizula.
Ez naiz horren bihozkabea. Ezkongabea, beraz.
Bai, ezkongabea.
Benetan gustatuko litzaidake zuen kasua bideratzea. Hasteko, agian hileroko kuota 400 eurora jeistea. Bai, behar bada zuen etxera joan naiteke, lasaiago hitz egitera.
Primera.
Zuen etxera ezagutzea hon alitzateke matematika sentimentala egiteko.
Esan dizut, ama asteburuan kanpoan egongo dela.
Ui, interesgarria.
Nahi baduzu, larun bat iluntzean, kafe bat hartzeko gera gaitezke.
Noski.
Zortzire. Etan, adibidez?
Horixe, beraz, larun batean zortziretan.
Estimatuta dago, jauna, estimatuta dagoenez.
Etzi arte, beraz, eta ez etxi Fatima.
Mila esker.
Gu laguntzeko gaude hemen. Laguntzeko. Ah, eta Barbara. Nire izena Manuela.
Agur, Manuel.
Jesús, María eta Jose Barbara.
Zu lasai egon, Fatima.
Uste duzu, oi, jende honek aurretik hitzak bolitzak, baina gero atzetik putzak minak.
Aspaldian irakurri nuen nik txanogorritxuren ipuina.
Eta?
Ongi bidean, larun batean, inork ezin izango zaitu etxetik bota.
Otxoak?
Utzi dena nire kontu eta orain, guazen epailearen gana.
Epaile jauna, Fatima Anderea heldu da.
Datorrela. Kontxo, ez zara bakarrik etorri eta...
Alaba dut epaile jauna, Barbara.
Urte askoan, Barbara.
Urte askoan, bai baina non. Zerbait egiten ez baldin badugu etxerik gabe geratuko naiz kale gorrian.
Ez da giro, Fatima, ez da giro.
Jesus, Maria eta Jose.
Garai txarrak bizi ditugu.
Oso txarrak.
Gaur ere zenbat manifestazio eta bilkura egiten ari dira hemen. Zenbat manifestazio eta kontzentrazio.
Zer espero zenuen ba.
Baina guri legea betetzea dagokigu eta legea beti egon behar da herritarren alde.
Horixe, justizia.
Beti herritarren alde.
Ezin dugu onartu, ama, etxetik kanporatzea.
Entzuten aldituzu.
Korriak eta beltzak ikusten ari da.
Gaur ere etorri dira protestaka.
Asteburua aizparen etxean igarotzea erabaki du. Pizka bat lasaitzeko.
Ez da giro, ez. erotu egingo naute.
Baina, sinadura zure esku dago?
Epaile lana oso gogorra da. Zirte dozarte egin behar da. Eta batzuetan oso bakarrik sentitzen naiz. Oso bakarrik.
Benetan bakarrik, bai.
Bakoitzak du bere pelikula hemen.
Ja.
Bai, bakoitzak bere pelikula.
Ja.
Ni neu alargun du berria naiz. Zu zeu ere alarguna. Eta zu, Barbara, eta zu.
Ni.
Indiskrezioa ez bada, galdetzen dizut.
Zera?
Indiskrezioa ez bada.
Ni ezkongabea naiz.
Kontxo eta erre kontxo, horren neskaliraia.
Bikotekide gokia topatu ez duelako izango da. Ingalaterran espaldin badu behintzat.
Ingalaterra.
Baina niri ez ditez ere esan.
Kontxo.
Bai, hango lana utzita etorri behar izan dut. Amari laguntzera.
Arrazoi duzu, Barbara, arrazoi duzu. Leger xirrikituren bat balego, baina lasaiago hitz egitea komeni zaigu.
Jesus Maria eta Kosme?
Elkarrekin esan nahi dut, biok biotara.
Ni adinean aurrera noa eta...
Ez didazu lertu.
Ez pa?
Zure alabaz ari naiz, eta nire semeaz... Seme ipurtarin samarra dut, etxe kalte samarra, lanik gabe. Zure alaba, nire semearen txat, oso aproposa izan liteke. Zure lore hori bezalako zea.
Gure aldetik ez dago arazorik.
Barbara!
Bai. Lazaiago hitz egitea komen izaigu.
Nahi baduzu, larun batean, kafe bat hartzeko gera gaitezke. 8:00 eta 16:00.
Onde dago, bai.
Adibidez?
Bai, golf partida daukat. Zuretarako oso ona da. Baina kontxo, adiskideei mesede egitea garrantzitsuagoa da.
Eskerrik asko.
Ez horregatik, orain utzi egin behar zaituztet, epaiketat baitaukat. Badakizuet, txit edo zart, zuri edo beltz.
Beltz edo zuri.
Nire izena Alberto da.
Agur, Alberto.
Jesus Maria eta Jose Barbara.
Zula zaion, Fatima.
Uste duzu. Jende honek aurretik hitzak politiak, baina gero atzetik putzak mina.
Aspaldian irakurri nuen txano goritzuen ipuina.
Idale.
Utzi dena nire kontu. Eta orain, goazen presidentearen gana.
Jarraituko du. Nire eskua opari. Patxi Zubizarretak idatzitako irrati novela. Pertsonaiak: Fatima, Beatriz Martínez de Antoñana. Barbara eta presidentearen idazkaria, Marta López. Bankaria eta erregearen zeindaria, Galder Ruiz. Epailea, erregea eta bankariaren idazkaria, Oscar Álvarez. Presidentea, Arotza eta erregearen zerbitzaria, Javier Fernández Landaluze. Esataria, Maria Garde. Narratzailea, Jenny Prieto. Zuzendariak, Enrique Loyola eta Ainara Unanue. Soinu teknikaria, Olaia Sánchez. Vitoria Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdia eta Radio Vitoria EITB-ren produkzioa da.